Ani agyapon kita mga suking tigpaminawan ni ining libruha sa Osiyas. Ug ang atong pagatunan ni ining mga taknaa mao kining kapitulo 3 sa Osiyas. Atong pagatunan ang bersikulo 4 ug muhangtod na kita karon sa kapitulo 4. Apan sa bersikulo 1 lamang. Ugikan ni ining mga bersikuloha padayon tang makita ang pagbalik sa pipilang mga Israelitang katawhan sa ilang mga kayutaan. Apan ingnon namo kamong dili pa kana ang katumanan sa tanang gipamuno sa Dios diha sa tanang propesiya nga aniya kanato ni ining libruha. Ug ang gipamulong mismo kanato ni ini ang basihan ta ni anang tanan. Ug ngani kung tunan ta og maayo ang kinatibok ang pulong sa Dios, dili lamang kining libruha ang mipamatuod ni anang tanan. Makita ta gayod ang uban pang kamatuorang dili pa gayod katumanan sa propesiya ang paghibalik karon sa Israelita sa ilang kayutaan. Kayang matuod nga gipamulong sa Biblia, sa dihang mamalik na sila ni anang yutaa, mamalik na usab sila sa Dios. Apan sa realidad, wala mahitabo kanang mga bahina mismo kanila. O kanang mga butanga sa makausapa, ipadayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan din hilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dayon tang pabalandungan ng bala ang kasulatan sa atong buhi nga Dios nining mga taknaa magigsunan og ang atong pagatun-an karon mao ang Hoseas kapitulo 3 sugod sa bersikulo 4 og mahangtod na kita sa kapitulo 4 bersikulo 1 siguro sa atong mga pagtun og moya kong panghinaot nga madugangan pagayod sa espirituhanong mga butang ang matag-usakan nato gikan nining tanan. Busa niya, basahon ko dayon ang bersikulo 4. Nga kanato nag-aingon, nining kapitulo 3 sa Hoseas, namatod pa. Kaya ang mga anak sa Israel, nagapabilin sa daghang mga adlaw nga walay hari, ug walay prinsipe, ug walay halad, ug walay haliging halaran, ug walay ifod kon mga terafem. Tunanda kining mga pulunga usag-usa gayod. Sigun pa kanato nini, kay ang mga anak sa Israel nagapabilin sa daghang mga adlaw nga walay hari. Makita nato dinhing walay pizza kun hangtod anusa sila walay hari. Tragsaon kayo kana tungod kay ang mga anak sa Israel tulog kahigayong gisulti ang pagawson sa ilang nasod. Ang una, ang Ginoo misulti kang Abraham, akong ihatag kining yuta kay imo kini, apan akong paggawson ang imong mga anak human sa 430 ka mga katuigan. Anlakaw sila sa Ehipto o paghuman sa 430 ka mga katuigan, ibalik sila o kining propesiyahan na tuman. Ang ikaduha, pinaagi kang Jeremias, ang Ginoo miingon, tungod sa inyong mga sala, ipadala kamo sa pag-aulipon sa Babilonya, ug didto kamo sulod sa 70 ka mga tuigan, ug kana natumanusab. Karon si Hosea, nagsulti sa amihanang gingharian, nga hangtod karon, wala pa mibalik sa ilang nasod, siya miingon kay ang mga anak sa Israel, magapabilin sa daghang mga adlaw nga walay hari. Ugun sa kadugay ang daghang mga adlaw, anay daghang miingon nga mubalik ang Ginoo sa AD 200, apan ambot lamang kon asa nila kini makita sa Biblia. Muraga na sila telepono ngadto sa langit. Og may miingon pang kining kaliwatan na mao sila kadtong nakita sa pagbalik sa Ginoo. Murag maayo ka na sa mga magtutuong wala matudlo eh. Apan dili ta ka na makita sa Biblia. Kay wala magasulti ang Biblia kun kanusa si Jesucristo mo balik. Daghang mga bulaang propita gayud karon sa atong kapanahonan basta magbantay kita kanila. Nganong misulti ang Ginoo sa daghang mga adlaw og wala mihatag sa pizza kana tungod sa kadako sa kalang sa panahon ng Israel mipahawa sa ilang kaitaan niya itong idisitinta o sa panahong sila mibalik. Siya nag-awhag o nagtawag sa mga katawang hintil na magdukod sa iyang simbahan. Ako nagatuong padulong na kita sa katapusang mga adlaw. Tingali, ang uban mga utana, hapit na ba mubalik ang Ginoo? Wala ko masayod niya na. Ugun sa kadugay ang daghang mga adlaw, tungod kay anana kita sa katapusang 1900 ng mga tuigan, ang Ginoo miingon tanawa hapit na ako mubalik. Sigun sa kinadayag 3:11 o 22 versikulo 7. Ug kini sukad pa sa 1900 ka mga tuigan. Tungod niya na, dili ako makaingon kanimong mubalik siya ugma o sa sunod nga semana o sunod nga tuig o bulan. Apan gituhan kung hapit na ka na mahitabo o kinimahitabo sa dihang kuhaon na ang tanang magtutuon ni Jesucristo. Nganong walay pizza din ni si Hosea si Galagay Zonan, kana tungod kay ang simbahan walay ngalan ug pizza. Mga sakop kita sa tinod nga simbahan, tagal langit, apan walay ngalan. Ang simbahan walay ngalan gayod, wala kini makita sa Biblia. Ang pulong nga eklesia nagapasabot ug tinawag nga lawas. Gitawag niya kita karon nga simbahan nga mao'y iyang pangasawanon. Sa sumbingay nga bahin sa Pearl of Great Price sa Matthew 13, versikulo 45-46, ang perlas naglarawan sa simbahan nga gipalit sa usa ka negosyante nga si Jesucristo. Yakin gibayaran sa mahal kaayong presyo higalag kay Zonan. Ang perlas gitawag nga Margarits. Kung ana may saktong ngalan sa simbahan, mayo sigurong tagon kining Margaret. Apan ana ba kamoy nadunggang Margaret nga simbahan? O sa kahigayon niya na, agong giingnan ang akong higalag amigo nga madto ako sa Margaret Church. Abi niya nagtiyaw-tiyaw ako, apan sa tinod wala ako magtiyaw-tiyaw niya na kaniya. Wala pangalan gayod ang simbahan o wala pizza. Kung imong makita siguro si Simon Pedro sa wala pa mahatabo ang pagkunsad sa balaang espirito, basin nimo siyang pangutanon sa pangutanang nasayod ka ba kunon sa mahatabo sa kalibutan? Tingali siya matubag ug mingon, ambot, wala ko masayod niya na. Wala siya masayod, dungod kay ang pagkatao sa simbahan, kipadayag man to o dapan, wala gihatag ang pizza. O usab, wala kita kipahibalo, ano sa ang panahon sa himaya? Sa dihang pagkakuhao ng simbahan din ni sayota. Maugayad ka na ang buti pasabot, nga ang mga anak sa Israel magpabilin sa daghang mga adlaw nga walay katapusan. Walay saktong pizza nga gihatag ka nato. Ang Israel magpabilin sa daghang mga adlaw nga walay hari gayod. Anaay mga nagasulting sila sakop sa usa ka tribo apan nagduwa-duha ako niya na. Wala pa'y taga-Israel nga nagsulti ako kaliwat sa linya ni David kun lari ni David o ana ako'y katungod sa iyang trono. O sa lamang ang nagasulti niya na nga karon nagalingkod na sa tuong kamot sa Dios nga Amahan, siyang Ginoong Hesukristo, hari sa mga hari, Dios sa tanang mga Dios, kasalikway sa mga Israel nga ilang hari. Ug mingon pa kini walay prinsipe, wala sila prinsipe nga ikapulin niya sa trono. Kung si Jesus dili nila Mesias, wala na sila ibutang o ikapuli pa kaniya. Ug walay halad usab sa Lucas 21 bersikulo 24 mingon, og ang Jerusalem pagatamakan sa mga hintil hangtod nga matuman ang mga panahon sa mga hintil. Tungod niya na, daghan tao ang nagalantugi nga anaanak kita sa katapusang mga adlaw sa mga hintil tungod kay anaana sa Jerusalem ang mga Israelita. Apan unsa ka tinuod nga anaana sila karon sa Jerusalem? Mga kahigalaan, nasayad ako nini. Wala sa mga Israelita ang templo karon. Ug wala salay halad hangtod karon. Ang ana lamang kanila mao ang Wailing Wall. Then ilang pagadukudukuan. Ug sila magbabilin dito. Wala salay halad gawas sa ana kanimo ug kanako nga si Jesus. Kay nagpakamatay siya, 1900 nang magatuigan ang milabay gawas sa sidad. Ug gibanhaw gikan sa pagkamatay ug karon ana-ana sa tuong kamot sa Dios nga amahan. Ug mingon pagid kini, walay haliging halaran. Wala mihatag ang Dios ug mga halaran kanila. Siya maingon sa Exodus 20 versikulo 4, alang kanimo dili ka magbuhat ug usa ka halaran ug linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butang. Apan mihatag siya ug daghang butang pananglitan ang ephod ug ang terafim. Ang ephod usa ka balaan nga bisti sa pare. Ang terafim gagmayng mga butang nga murag anting-anting nga ilang ginasimba. Ang Ginoo misulti nga dili na sila magasimba sa mga diyos-diyosan ug wala na sila'y haliging halaran. Bisan pa sila mibalik sa Ginoo na sayad akong daghan na kanila karong wala na magasimba sa diyos-diyosan. O garon atong pagpadayon, ang versikulo 5, mingon ka na ito, gikan gapon yung kapitulo 3 sa Hoseas. Sa human ni ana, ang mga anak sa Israel, mamalik o mangita kang Yehuba nga ilang Diyos, o kang David nga ilang hari, o nangadto kang Yehuba uban sa paghadlok o sa iyang pagkayo sa ulahing mga adlaw. So wala pa ka na ito niini, sa human ni ana, ang mga anak sa Israel, mamalik. Kining pulungang sa human niya na wala magkapasabot sa tuig ED 2000. Wala ako masayod kung anus aka na mahatabo, apan mamalik na gayod sila sa ilang kitaan, sumala sa gikatagan ng panahon sa Dios. Sa panahong mamalik na sila, mahitabo ka na sa ingon niining pagiya. Mangita sila kang Yehuba nga ilang Dios o kang David nga ilang hari o mga dog kang Yehuba uban ang kahadlok o sa iyang pagkaayo sa ulahing mga adlaw. Sasayan ko kamo sa mga pulong nga magapakugang kaninyo. Matuod nga daghan na kaayo kanila karon nga namalig sa ilang kayutaan. O dili tay kalimod ang mahatungod niya ng mga bahina, apan dili o dili pa kana ang katumanan nining propesiya ha. Kay ang maong propesiya nagaingon nga sa dihang mamalik na sila niya ng yutaa. Mamalik usab sila sa pag-alagad sa buhay nga Dios, apan ang matuod nga nahatabo karon wala matuod nga pagbalik nila ngadto sa Dios una nang yutaa ngadto sa Dios. Naunta sa higayong mamalik na sila niya nang yutaa, mamalik na usab unta sila sa pag-alagad sa Dios. Nagapaila kana nga ang Israel wala pagay may balik kaniya ngani sa panahong na nagselebra sila sa ilang anibersaryo sa ilang siyudad o sa ilang nasod. May makita kitang muto kanilang nagaingon, ang science, konsensya, ang magadala sa kalinaw na ining yuta. Aban ang balaang kasulatan nagaingon nga ang misyas maulamay makadala sa kalinaw. Nagapasabot lamang gayad ka na nga wala pagayad sila muliso sa misyas, kundili sa science hinoon. Nagapangita sila sa prosperidad, sumala sa ekonomiya, busa libuan kanila ang nag-invest sa bilyong dollars na ng dapita o napakis lamang. May usa ka iladong misnaryo na ng dapita sa Israel, kipangutana sa ingon nining pangutana. Pila ba gayod gabuog ang matuod ng Kristohanon sa pagkaroon niya ng dapita higala? O malamon kayo ka ng tawana na antigo usab sa pagpamulong sa nagkanilang klaseng pinulungan, si usa ka propesor nga nahimong Kristohanon, ug may tinguha sa pagmisinaryo niya ng dapita uban sa daghang buluhaton. Matud pa niya isip tubag sa maong pangutana sa pagkakaroon sa Israel, halos dili pa mukabat sa tuturo kagatos ang matuod nga magtutuo sa Ginoong Hesus Kristo. Nasayad akong dako kayong hilisgutanan kana tungod kay daghan ang nagaingong may gatosang Israelita niya ng dapita nga namalik na o miliso na sa Ginoong Hesus Kristo. Apan wala kamaturan niya ng mga bahina, tungod kay mas daghan ang Arabong Kristohanon ni nang dapita kumpara sa mga katawang Israelita. Ang misyonaryong buluhaton ni nang dapita diligid sa yon, busa may pipilang misyonaryo lamang karon nga na ni nang dapita. Ang Israel wala pagayod mamalik sa Dios. Nasayda kung ang pagbalik-balik ko sa pag-ingon nga ang pagbalik karon sa pipilang mga Israelita sa ilang kayutaan dili pa maoy katumanan sa tanang gipamulong sa Dios niini, lahira kaayo sa kasagaraan ninyong nadungog sa uban. Apan kining propesiya mismo ang basihan ta. Ug nani kun tun-an ta og maayo ang ginatibok ang pulong sa Dios, dili lamang kining bersikuloha makita tagayod ang uban pang kamaturang dili ug dili pagayod katumanan sa propesiya ang pagbalik karon sa pipilang mga Israelita sa ilang kaitaan. Daghang katawan ang butang nga ato makita isip resulta sa pagtuon sa uban kanato nga ang panghitabo karon sa Israel may katumanan sa mga propesiya. Ngani may mga balitang nagingon nga na nagpamalit sila karon og mga bato nga gikan sa India aron ilang gamiton sa pagtukod sa mga templo ni nang dapita. Apan kun ikaw lamang siguro ang maanaan ni nang dapita sa Jerusalem, masayran mo gayong ang usa ka dakong butang nga wala nila gikinhanglan o kinhanglan na mao ang mga bato. Kay ang Jerusalem, usa ka batoong dapit nga gipalibutan sa mga kabukiran apil na niyana ang bukid sa Olibo nga labihan ka batoon kaayo. Busa, kung ang mga Indian ang nanginhanglan o mga bato, nan wala na ilaing dapit silang kakuhaan niyana gawas lamang sa Jerusalem. Ang Israelita malipay gayod sa pagbaligya kanila og bato kun ilang gikinahanglan. Ano pa ilaing tawguntang katumanan nining propesiya og gana may kalabutan sa pagpandurok sa daghang mga oranges sa Israelita. Maingon man ang matahom nga mga tanom ni Andapita nga gisgutan ni propeta Isaias sumala sa Isaias 17 versikulo 10. Hinon diha sa Song of Solomon sa dihang naghisgot kana sa mga mansanas o mga bunga niyana. Sa matod lamang, nagpasabot kana sa mga punuan sa orange. Kaya ang mga oranges nabuhi niyang dapita. O sigun sa balita, ang mga oranges nila, ana-ana sa pipilang kanasuran karon gikan niyang dapita. Apanamot lamang kung nakaabot ba kana sa atong nasod karon sa Pinas. Daghang oranges gayod niyang dapita higalagayagsunan o dili lamang sila matahom nga tanom, musa kinahanglan tagayong pagatunan og maayo kanang dapita o ang mga tanom niya nang makita nato. Sa bersikulo 5 gihapon, og ngadto kang Jehova uban ang kahadlok og sa iyang pagkaayo sa ulahing mga adlaw. Ang ulahing mga adlaw niini sa umalabot pa lamang gayod, nagpasabot kana sa nasod sa Israel maingon man sa pagsugod unya sa dakong kasakitan kun kalisdanan hangtod na sa ikaduhang pagbalik ni Jesu Kristo, lawas na ngadto sa milenyo. O lamang ka ng mga butanga, ang mapaambit ko kaninyo, higalagayagsunan, di ka ng Kapitulo 3. Pagkaran, padayon kita, tungod kay may igo pa kitang mga oras, sa gikingan ko na, din sa versikulo 4. Gikan ni ining libro gihapon sa Hoseas, o gikan ni ining Kapitulo 2, atong pag-isgutan ang mahatungod sa pagkamasalaypon sa makatawang Israelita, at ubangan sa Dios. Gikan ining libro ha sa Hoseas, wala kitay makitang pribado ug personal nga kinabuhi sa maong propeta. Kay sugod pa lamang sa katapusang bersikulo na ining kapitulo ha, ang pribadong kinabuhi na ni Hoseas mao nahimong background na ining libro ha. O ang gibugaton niya ng tanan na liso karon sa Ginoong Jesucristo o ang kawalay pagtuo sa nasudnong Israelita nga makihilawasan pa. Atong nakita na ang tanan na ng mga butanga o karon gikan ni ning Kapitulo 4, hangtod na ngadto sa Kapitulo 14 ang mahatungod sa propesiya ang atong hatagan sa igong pagtagad sa atong mga pagtuon kay mao kanang mga butanga ang gisgutan ni ina. Ang Israel nakasala batok sa Dios. Gikan sa mapait niyang kasinatian mismo sa iyang panimalay o kasinatian ni Hoseas, siya karon padulong na sa iyang nasod. Busa na sayad siya kung unsa kapait ang gibati sa Dios ngadto kanila. Ang tanan nga atong makita gikan niini naghisgot sa tanang panghitabo sa kinatibuk-an gayon. Ang Dios miingon kanila, nakasala sila. nagmakihilawason sila o wala magmatinunanon ganako. O garon, tingwa niyang mga tubang sila niya ng tanan kaniya. Taliwala sa pagbutang niya na sa igong hukum unya. Ang ganatibok ang minsay na ng Kapitulo 4 Higalagagsunan, mao ang pagpakasala sa katawhan sa Israel o ang ilang pagkaimoral o pagkamasalikwayon sa Dios o sa iyang mga pulong usab o ang ilang pagkamasimpahon sa mga Diyos-Diyosan. Busa, may kumpara tagayod kining Kapitulo sa unang Kapitulo sa Isayas kay yang gisgutan niya na ang mahatungod sa mahatabo sa amihan ng gingharian. Gituhan kong mamahimong mahitabo usab kanato ang salaod nga nabuhat sa mga katawang Israelita nining nasurat ta sa Pinas. Matuod nga ang Israelita pinili nga katawhan sa Dios og mihatag sa kasuguan ni Moses kanila apan kinahanglan ta kanang masabtan kay ang kasuguan mao'y iyang sukdanan sa matag nasod nga buot niyang panalanginan. Tungod niya na bisan kining nasurat ta sa Pinas, may susamang salaod usab nga nabuhat sa mga katawhang Israelita nga nagresulta sa ilang pagabihag. Ang uban dili mo to kanako niya na og miingon dayon, nandili man kita mga katawhang magsimba sa mga Diyos-Diyosan. Mga kaigsunan, ang pagpanapaw o pagsimbag Diyos-Diyosan parehas lamang nga sala o dili tayo kalimod nga daghan ka ng mga butanga bisan sa atong nasod karon sa Pinas. Mahimot ang basahon pag-ayo kining libruha sa Hosiyas uban sa pagtudlo sa mga katawhan sa Israelita o maingon kanila pagka makauulaw kayod ang gibuhat nilang pagtalikod sa Dios. Apan kung atong pamalandungan ug maayo ang matuod nga panghitabo sa atong nasod karon, may ingon usab kita niya ng klasing panghitabo. Kung ingon anang klasing sala, ang unang bersikulo na ining kapitulo, may ingon ka natong ang Dios misukmat sa Israel uban sa kamaturang wala sila pag-ila kaniya. Busa niya basahon ko ang bersikulo 1 na kanato nag-ingon na ining kapitulo 4 sa Hosiyas, patalinghog sa mga pulong ni Jehova kamong mga anak sa Israel kay sa Jehova adunay pakiglalis sa mga pumuluyo sa yuta tungod kay walay kamaturan ni kaayo ni pagila sa Dios dinhi sa yuta. May tutulong mga butang nga iyang gisgutan kanato nini higalag igsunan. Una, walay kamaturan ni kaayo ni pagila sa Dios dinhi sa yuta. Tutulo kana. Nagpasabot nga na brinwas kining mga tawhana sa ilang mga Diyos-Diyosan gayod. O bisan ng Diyos, maingon ang daan kanilang magmaluluyon kanila, wala sila magapakita o maayo kaniya. Ang Diyos maingon kanila sa Leviticus 19, versikulo 10, o dili mo hagdawan ang imong parasan. Dili ka usab mamunit sa mga bunga nga nahulog sa imong parasan. Ibilin mo kini alang sa mga kabos o sa dumuloong ako mao sa Yuba. Sa laing pulong, sama lamang nga mingon siyang ingon niini ang pagi ko sa pagtabang sa mga kabos o dumuloong o buhaton usab ninyo unta kana. Apan ang dakong pangutana, kay nga naman, ang tubag aniagyapon ka na ito niini, kay ako mao sa Yuba ang balaan nga Dios. Ang mga katawhan na hikalimot ni anak. Wala na ang kaalam sa Dios na nandapita sa ilang kayutan. Kaya matod pa, walay kamaturan ni kaayo, ni pag-ila sa Dios din sa yuta. May kalabutan usab ka na sa mga taong labihan ka relihiyoso kayo, apan wala kanila ang matuod na kaalam sa Dios. Kaya tungkol usab kay sila mismo ang wala makasunod sa napulo ka makasuguan ni Moses. Asato pa ang Ten Commandments. Kaya mga butanga, mga kahigalaan o kaigsunan, usa ka maligong pahinumdom sa mga katawhang Israelita, nga sila unta magmatinud-anon o magmatinumanon sa tanang sugo sa Dios kanila. Ugusan niya na mao ang pagbalik nila kung pagliso na nila karon ngadto sa buhi o matun nga Dios o dili sa pagsimba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang Diyos-Diyosan, usa ka nagkabutang sama sa usa ka rebulto nga ilang gidudluhuran nga dili man makadungog ni makakita ni makasimhot ni walay espiritu nga mubati kanila. Kanang mga butanga gimaymay kanato nga dili ta angay magaluhod kanila, dili ta angay magasimba kanila, dili ta angay magadul kaniya. o kanila o sa bisan kinsang nilalang o nililukman sa bato, sa kahoy o sa unsang pagya tungod kay anaay buhi nga Dios nga nakadungog, nakakita ug nakabati kanato. Ngani si Jesucristo nasayod kun unsay imong gibati, unsay akong gibati, unsay imong kalisod, unsa kadagaya ikaw, unsa kapubre ikaw tungod kay karang tanan yang nasinatian sa diyang ania pa siya nilang kalibutan. Mihilak siya, gigutom siya, giuhaw siya, nakita siya sa mga kalistanan, gihampak siya, gipasakitan, og hangtod nga gilansang sa krus og namatay. Ingon niya na ang kasinatian nga kasakitan nga iyang naangkon mga kahigalaan o kaigsunan. Busa, ayaw kong ingna nga wala masayad si Jesucristo sa imong gibati o sa imong kahimtang karon. Tungod kay iyang nasinatian usab ka ng mga butanga, sama nga si Husias na kasinati sa kalisdanan o kapaitang panghitabo sa iyang kinabuhi, busa iyang nasabdan kung unsa-usab kapait ang gibati sa Dios nga amahan ngadto sa magkatawang Israelita. Busa kung nang hinawat ka ng mga butanga, naghatag na usab o kadasig o pahanumdam sa matagusa ka nato, tariwala sa itong pagpangalagad kanya. Tungon ka din na naramang sa gutob ng atong panaguban sa inundang wala ang kita igong oras o panahon. Hinaot ang inyong mapulong padayon nga magadasig sa matagusa ka nato. Magampo kita. O Diyos, nagamhanan dalagun ka gayod sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa iyong mga pulong, salamat sa iyong kayo, salamat sa iyong gugmagaloy sa matagusa ka namo hangtod ng iyong orasa. Naot ang mga pulong magpadayon sa paghatag kaligun sa matagusa ka namo. Luyo sa mga pagsulay, sa among pagpangalagad ka nimo. Salamat sa iyong kayo, salamat sa tanan. Kinahanggang po ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Pag-alagad kang Jesus, ang gikinahanglan ta niining panahuna ug kalibutan kahasulog kagubot makita ta ihanan kini sa daling pagbalik niya. Pag-uha.